Fecior la oaste. Istorii de spus în permisie.
Bun găsit, dragii mei, sunt Cornelia Gabriela Mihăilă și pentru că am observat cu bucurie, vă spun, că ia românească a început să revină la modă și româncele, să o poarte de ceva vreme încoace mult mai des, iată, deschidem astăzi o discuție despre acest articol vestimentar atât de prețios al neamului nostru. Din păcate însă, nu tot timpul alegerea se oprește la o ie tradițională românească dintre aceea cu sută manual. Aceasta este din ce în ce mai greu de găsit și, desigur, mai costisitoare. Rămân însă femei pasionate de portul atât de frumos și diversificat românesc și se străduiesc să-l conserve. Motivele tradiționale decorative ale portului nostru popular, acest simbol național de care odinioară țăranul român nu se despărțea nici când, sunt de un bun gust desăvârșit. Ne-am interesat mai îndeaproape de acest subiect și l-am dezbătut cu specialiști în domeniu și nu numai, păstrând în fața ochilor mereu imaginea marilor doamne ale țării noastre care au purtat cu sfințenie ia strămoșească, între care amintesc doar Regina Maria Smaranda Brăescu, Ecaterina Teodoroiu. Așadar, rămâneți alături de noi aici, la Radio România Antena Satelor, și vom deschide acest subiect în câteva momente. Pentru a vorbi în detaliu despre ia românească, am mers la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, din capitală. Am avut acolo surpriza și bucuria să o întâlnim pe Georgeta Stoica, fost director al muzeului, cel mai mare specialist în port tradițional românesc al nostru și membru al Academiei Române. Și pentru că deschidem o discuție despre ia românească, în primul rând, ne-a lămurit ce însemna aceasta odinioară.
Inițial, ceea ce numim noi astăzi ie, avea poale. uneori croite odată cu partea superioară a cămășii și mai târziu cămașa s-a tăiat pe centru și poalele s-au cusut. Sau nu s-au cusut, s-au purtat sub formă de fustă, știți?
Iar poalele au un acoperământ distinct în funcție de zona geografică a țării.
Sunt trei tipuri de costume foarte importante. Cu fotă, ceea ce numim noi fotă în general, dar în Moldova se numește catrință, care este o bucată dreptunghiulară care se înfășoară în jurul corpului și să petrec capetele unul peste altul. Deci poalele sunt acoperite în totalitate. Cel mult se vede jos la poale un ornament care este făcut pe cămaș. Sau sunt iile propriu-zise, care au ornamente mult mai bogate, sunt și ceva mai noi. Mai târziu s-au purtat și cu catrință sau cu fotă, cum zicem noi. Dar un alt tip de costum este acela cu catrințe, ca două șorțuri care se poartă una în față și una în spate. Pentru că era o mare rușine să rămâi cu spatele neacoperit cu ceva. După, în funcție de zonă, una este cu dungile orizontale, cealaltă este cu dungile verticale. Dar asta depinde de zonă. Și mai este un tip cu vâlnic, care este ca o fustă, de fapt este o țesătură dreptunghiulară mare, care este fie plisată mărunt, fie făcute cute duble, dar fiecare zonă are ornamentul lui. Vâlnicul s-a purtat mai ales în partea asta de sud, în satele de la sud de Carpați. Mai atinge o bucățică din sudul Moldovei și atât. Iar catrințele cu două șorțuri, alea s-au purtat în sud, în toată Transilvania și nu s-au purtat în Moldova. Și mai este în Banat, e o altă formă, să zicem. Catrința din față este așa cum e la toate celelalte, dar spatele are numai un dreptunghi sus și are fire înodate sus. Asta este specific bănățean.
Recunosc că portul despre care ne-ați povestit acum nu prea l-am văzut, dar...
Nu, vedeți, cu vâlnic se poartă, se găsește în toată Oltenia, să știți, și se lucrează încă. Numai că se poartă numai duminica sau la sărbători sau la o nuntă specială. Catrința se poartă toată Moldova și astăzi, dacă vă duceți în Bucovina, toată lumea e cu catrință din asta înfășurată. Deci bufotă, cum zicem noi, care e foarte diferită de pildă de sud. Fota din sud, aceea din Muscel, de pildă. E bogată, cu fir, ornamentată, toată lumea e costum național. Ăsta din Muscel, dar el nu e un costum național, e un costum românesc, dar național nu e, că nu s-a purtat același fel de fotă în toată țara. Ele au avut un stil al lor, fiecare zonă și-a dezvoltat un stil ornamental, dar există niște lucruri, elemente care sunt comune întregii țări.
Care sunt acelea, da?
Nume, modul în care sunt croite. Sunt croite din părți de pânză dreaptă, nu au răscroieli niciodată la mânecă, au alte soluții ca să dea lărgime totuși la mânecă, dar este altceva.
Georgeta Stoica, membru al Academiei Române și specialist în portul tradițional românesc. Continuăm să vorbim despre acest simbol al românismului, ia tradițională, imediat aici, la Fecior, la Oaste Istorii de Spus în Permisie. Rămâneți alături de noi!
Fecior la Oaste. Povești din prima linie. Thank you.
mândruță cu ochi căprui, tu furi inima oricui. Mândruță cu ochi căprui, tu furi inima oricui. Ai furat-o și pe-a mea și mi-ai făcut viața grea, și mi-ai făcut viața grea, mândru. Ai furat-o și pe-a mea și mi-ai făcut viața grea, și mi-ai făcut viața grea. Mândruță cu ochi de mură, vin de sară să-mi dai gură. Mândruță cu ochi de mură, vin de sară să-mi dai gură. Să-mi ador mândră pe brață, să te sărut cu dulceață, să te sărut cu dulceață, mândru. Să-mi ador mândră pe brață, să te sărut cu dulceață, să te sărut cu dulceață. Mândruță cu ochii verzi, niciodată nu mă crezi. Mândruță cu ochii verzi, niciodată nu mă crezi. Eu îți zic că te iubesc, tu-mi zici că te păcălesc, tu-mi zici că te păcălesc, mândru. Eu îți zic că te iubesc, tu-mi zici că te păcălesc, tu-mi zici că te păcălesc. Mândruță cu ochi albaștri, ce lucesc ca niște aștri. Mândruță cu ochi albaștri, ce lucesc ca niște aștri. M-ai privit asar odată și mi-ai luat liniștea toată, și mi-ai luat liniștea toată, mândru. M-ai privit asar odată și mi-ai luat liniștea toată, și mi-ai luat liniștea toată. Mândruță mândri ochi ai, cum aș face să-mi dai? Mândruță mândri ochi ai, cum aș face să-mi dai? Măcar poză și pe noapte, și apoi până la moarte, și apoi până la moarte, mândru. Măcar poză și pe noapte, și apoi până la moarte, și apoi până la moarte. Măcar poză și pe noapte, și apoi până la moarte, și apoi până la moarte, mândru. Măcar poză și pe noapte, și apoi până la moarte, și apoi până la moarte.
Membru al Academiei Române și specialistă în portul tradițional românesc, Georgeta Stoica, pe care am întâlnit-o la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, vorbește la cei 89 de ani ai săi cu însuflețire despre costumul popular, pe care l-a studiat și l-a promovat peste hotare cu îndârjire numeroși ani, pe când ea însăși era directorul Muzeului Satului din București.
Să știți că istoria și-a pus amprenta pe costume. De pildă, sudul are vâlnicele sub formă de fuste mai scurte, mai lungi, care au îmbrăcat specificul populației care îl poartă. Îl găsești în Bulgaria, îl găsești în Iugoslavia, îl găsești în Grecia foarte mult. Dar croiala rămâne aceeași. Deci, din foi drepte, fără răscroieli, în general mai era un specific, era făcute din materiale albe. Chiar și când se folosea la bărbați, de pildă, costumul, stofa era albă.
Este o simbolistică aici?
Da, cred că era. Cred că era curățenie, lumină.
Și pentru că tot am amintit aici succint despre cămeșa populară, iată și opinia unuia dintre purtătorii ei în mod cotidian, horitorul Grigore Leșe, cu care am stabilit că durerea, nădejdea și rugăciunea sunt pietrele de temelie ale sufletului românesc și sunt țesute inclusiv pe ia strămoșească sau pe cămeșă, în cazul bărbaților.
Mulți se îmbracă un costum tradițional și ziceți patriot. Păi nu. că meșa de pătine trebuie să fie vorbitoare, vorbitoare, să te reprezinte. De aceea este un obicei, când oamenii se îmbracă, morții, că deodată solicită să fie îmbrăcați în hainele țărănești. De ce? Când ajung în cei lume, să-i recunoască neamul.
Da.
Și îi recunoaște după asta. No, asta pentru mine înseamnă patriotism, nume. Nu moștenești patriotismul. Devii. Adică cum devii? Prin muncă, prin performanță.
Mi-a spus un lucru care personal m-a frapat, modul unor țărani, pentru că acolo se mai întâmplă, se întâmpla și probabil că se mai întâmplă lucrul acesta, își doresc să se îmbrace în costum popular, tradițional românesc, când sunt îngropați. Bunica mea aceasta a făcut.
Da.
Rochia ei de seară era un costum popular, din cap până în picioare, cusut de ea.
Păi da. Și atunci el știe că semnele de pe cămașă, că dacă te duci în Bucovina, este o culoare predominantă, sunt motivele predominante de Bucovina. Dacă te duci în Argeș, este o altă culoare. Dacă te duci în Dobrogea, este altă culoare. Sunt alte motive. Găsim romburile, găsim liniile ondulate, găsim semnul veșniciei. Tot timpul apare mitul. Omul se raportează în rit la mit. Vede altceva. Deci e realitatea. Apare ritualul. E o gestică. La fel la ceremonialul de nuntă, sigur. Merem după mireasă, venim de la mireasă, ne ducem după mire. Totul se întâmplă într-un ceremonial. Omul era în rânduială. Despre asta vorbim. Cămașa de pe tine trebuie să fie vorbitoare. Eu n-am venit la emisiune cu cămașa că vin la emisiune. Eu așa umblu îmbrăcat.
Știm
în fiecare zi, în fiecare zi mă îmbrac altfel. Totdeauna mă compun altfel. Dai haina dacă o port pe mine așa. Așa și cânt, așa și umblu. Adică îi vie, îi povestitoare cămașa. Clopul, dacă îl port pe cap, înseamnă că sunt întreg. Fără clop nu sunt întreg. Și am adus toată povestea asta, trăirea asta, în rost, până lumea asta. Oricum, lumea din București e o lume amestecată, scută felul de oameni. Eu am ales asta, să fiu așa. Nu trebuie să se îmbrece după mine. Trebuie să ai povestea ta, în funcție de inteligența ta, de intuiția ta, de gustul tău.
Toată viața ați stat lângă biserică și mama v-a dus la biserică, bunica v-a dus
la
biserică.
Păi dar ei erau de biserică, acolo au crescut ei, de așa m-au și botezat. Când m-au dus în lume, m-au dus la biserică. Că asta înseamnă, când te duce la biserică, te aduce în lume. Adică te duci, te botează. Prima cămeșă pe care o îmbraci este cămeșa pe care ți-o dă nănașa.
Grigore Leșe ne-a vorbit despre cămeșă, se cuvine să-l ascultăm și cântând, de data aceasta însă despre mândra sa.
La portița mândrii mele nu știu stele o rămăsămăritul, ori mândrama s-o ligi dali doma logo dali hendri logo di tu. Lasă să lovăgodească, nu mai să mănuși, ligi dali domă, logo dali hendri bănuiască. Mândruț ca și pe mine nu-și mai află ligi dali doma logo dali hendri altul lume ligi dali doma logo dali hendri altul lume.
Ei da, logodna și nunta, lucruri foarte serioase pentru orice româncă, impuneau purtarea impecabilă a costumului popular, despre care continuăm să discutăm cu un specialist de neegalat în domeniu, Georgeta Stoica. Dar ce spun eu, nuntă sau logodnă, ieșirea în lume, la horele satului, nu se putea face oricum, iar tinerele fete își făceau propriile ei.
Să făcea pe ascuns. Toată iarna se lucra la ie să n-o vadă nimeni, ca să nu aibă nimeni în sat același model. Era un lucru, când ieșeau de Paști la horă, ca așa era obiceiul, atunci trebuia să fie cu ie nouă.
Ați avut și dumneavoastră o ie la un moment dat dragă?
Nu, n-am avut ia mea personală, dar am niște ii pe care le iubesc mai mult decât pe altele, știți? Și mi-ar fi plăcut, dar mie îmi plac astea care sunt foarte vechi. Dar vreau să vă spun că atunci când ucecomul era ucecom adevărat și când se lucra cu designerii de la facultate în interpretarea motivelor tradiționale, s-au făcut atunci niște lucruri extraordinare, care din păcate s-au distrus. Atunci s-a lucrat, de pildă, într-un sistem foarte important, să lucra cu femeile acasă. Erau sate întregi, cum e Breazea, unde lucra tot satul. Pentru că ucecomul nu mai plătea săli și ateliere, le dădea materialele, ele nu trebuia să pună decât materiale de calitate. Și nu le întreba nimeni dacă a lucrat cu bunica și cu mama și cu nu știu cine. Pentru că era important să respecti tradiția, modelul și să faci un lucru de calitate. E, s-a cam terminat cu chestia asta, pentru că n-au mai apelat la specialiști. Au fost foști conducători ai ucecomului care ziceau, probabil că îi deranja că veneau mereu designerii și verificau dacă e exact făcut, cum e punctul, dar ei spuneau, da, ce noi nu ne pricepem la modă, și au încercat o vreme, și bineînțeles că s-a ales praful, ca să mă exprim așa mai puțin academic, pentru că este o știință și asta, să știi să interpretezi. Au făcut tot ce se putea atunci, nu numai din țesături. Mi-aduc aminte, a fost o prezentare de modă pe care am organizat-o chiar eu la Bruxelles. Întâi franțuzoica cu care lucram a cam strâmbat de nas puțin. Dar când le-a văzut, m-au dezbrăcat și pe mine de ea care o aveam, care a rămas fără ea, știți? Pentru că erau efectiv cu foarte mult gust, cu respectarea tradiției, cu tot ce trebuie, știți? Plus că mai era și avantajul ăsta, că nu se găseau pe vremea aia toate materialele. Le dădeau materiale de calitate, cu vopțele care nu ieșau. O ie puteai să o speli de nu știu câte ori fără să iasă culorile una între alta, știți?
Și în plus era unicitatea aceea a lucrului făcut manual.
Vai de mine, sigur că da, acum foarte multe din iile care sunt în oraș sunt brodate la mașină. Fiindcă au intervenit și iile care vin din China și care sunt toate la mașină, deși sunt mari maestri în broderie. Dar ei nu le-a făcut ca să ne demonstreze pe costumele noastre cât de maestri sunt ei, și le-au făcut ca să le vândă, nu? Fiecare meșteșugar trăiește din meșteșugul lui. Același lucru se întâmplă cu olarii noștri, care nu mai fac, din puținii olari care au mai rămas, nu mai fac modelele vechi, pentru că nu se mai adaptează la modul de viață actual. Înainte puneau ala pe vatră. Făcea foc de jur împrejur și dădea cărbunii la o parte, așeza, fierbea foarte încet mâncarea, era o mâncare excepțională făcută aceea pe vatră, dar dacă se duc la târg, lumea cere colorată, pictată și meșteșugarul trebuie să trăiască din meșteșugul lui. Nu poți să-l condamn că nu face așa cum era în tradiție. Dar ea propriu-zisă, care să lucrează și acum, din fericire sunt o mulțime de doamne care sunt preocupate să coasă. Au venit în muzeu și au făcut documentare și încearcă să facă niște modele
autentic românești
și în culori specifice, pentru că la noi, vedeți, ornamentele nu sunt niciodată înghesuite unele în altele. Totdeauna sunt spații albe între ele, care le pun în valoare. Cum se numea horror vacui, frica. La noi nu există chestia asta, frica de gol. Nu. Sunt țări unde sunt flori, flori, flori peste tot așa. Plus că mai e un lucru caracteristic. A predominat și încă predomină, deși nu în totalitate ca înainte, motivele geometrice. Ele au predominat. Motivele florale, chiar dacă a existat, au fost schematizate, au fost geometrizate, n-au fost trandafirul, cum de pildă îl găsești pe o cunună sau pe ceva de la ungurezi, de pildă, sau mai mult la ucraineni. Deci, istoria și-a pus amprenta. Vedeți, noi în mod greșit ne închipuim că înaintașii noștri circulau foarte puțin și e greșit. Păi dacă noi găsim în România, de pildă, bijuterii din ambră, pe toată Europa nu s-a găsit ambră, pe toată Europa provenea totdeauna din țările nordice, da, și din nordul Rusiei puțin.
Românul împarte lumea în noi și ei, nu e cazul nostru. Pentru că aici, la Antena Satelor, suntem noi între ai noștri.
Bucovinencele, am văzut că sunt foarte mândre de costumul lor.
Pentru că, vedeți, sunt zone unde a pierit repede costumul, aproape în totalitate. Sunt în special zonele cu orașe mari, zonele de pe jurul Bucureștiului, în general. Dar sunt și zone unde se păstrează cu sfințenie. Toată Bucovina poartă. Și le poartă numai și le lucrează în stilul tradițional. Încă mai țeseau cu in. In nu mai găsește acum unele poale, partea de jos, care nu se vedea, se mai făcea și cu cânepă. Nici cânepă nu se mai găsește, aia să fumează astăzi. Așa, știți că se... Adică sunt o mulțime de elemente care concură la menținerea. Vedeți, costumul românesc a fost monumental. Monumental prin modul în care este constituit și cum ar urmărea linia corpului, totdeauna, în așa fel să pună în valoare elementele importante. Acum, dacă schimbi materialul și nu știi cum să mai faci chestia asta, ai pierdut unul din elementele importante.
Multe elemente creștine pe ia românească.
Putem să le numim așa, adică sunt niște cruciulițe, vedeți? Sunt chiar în Bucovina, de pildă, paltițele astea apar figurate niște bisericuțe. Astea elemente rare. Trebuie să ținem seama de tehnicile în care se lucrează. O cruciuliță o faci imediat. Și cu acu și aleasă în război. Dacă vreau să fac o floare complicată, atunci trebuie să mă gândesc și să o desenez. Ori astea sunt toate făcute din ochi.
Știți ce îmi spunea bunica? Că inclusiv atunci când coși punctul acela dintr-o floare sau dintr-un model, este în formă de cruce cusut, practic.
Așa se numește punctul de cusătură. Punct în cruce. Fiecare punct, fiindcă pe o ie sunt 5-6 și mai multe feluri de puncte de cusătură. Diferite, buclate, peste fire, păsufire, de unul din ele, punctul în cruce.
Mi se pare foarte greu astăzi de diferențiat o ie autentică, dacă aceasta mai există, de una care nu are neapărat tradiția românească în cusătura ei.
Poate să o recunoască un specialist, dar ca să-ți dai seama, dacă știi câteva elemente, că ornamentele noastre au fost geometrice, că au fost niște culori potolite, că au fost culori bine îmbinate, nu roz cu verde și cu astea, care n-a fost specific la noi. Au fost câteva culori, roșu, albastru, maro, bej, galben, verde, care se făceau cu plante. Și atunci ele sunt altfel armonizate. Și mai este și materialul cu care lucrezi. De pildă, un vâlnic din ăsta care stătea tare așa și se înfoia la horă, nu-l mai fac din lână și îl fac din material sintetic. Nu mai are ținută. Cade. S-a terminat cu frumusețea lui, știți? Chiar dacă îi respect ornamentele. Deci sunt multe elemente care contribuie la autenticitate și la păstrarea tradiției. Sigur, unele trebuie modificate, că asta au încercat atunci ucecomul și s-a văzut că efectiv se poate, dar cu știință.
Georgeta Stoica despre unul dintre simbolurile naționale, portul popular românesc. Să nu uităm că ia tradițională a vorbit despre români și România de pe trupuri de femei celebre, precum Regina Maria Smaranda Brăiescu, Ecaterina Teodoroiu, care se pare că a purtat inclusiv pe front ia sa, ie pe care astăzi o are în grijă Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I.
Arma din burlat, măi, șoară, răi, 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 îmi fac armata cu drag, măi. Îi trimit bătiții o scrisoare, că astăzi sunt bucuroasă tare. Să știi, măi, bătițe, va să lași, că am gradul de fruntaș. Să mă vezi cu arma în spate, șoară, răi, 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 răi. Acasă eram fricoasă, șoară, răi, 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 ră. Aici ea sunt curajoasă. Nu mai port ochii și nici basma, port unic și smișumanta. Am boneta pusă tot pe-o parte și-am cozi lipi spate. viață de dințel mai șoară, rai, 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 ra. Ghinim și-o din soldatul măi. Când te-ți bate la raport mai șoară, rai, 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 ra. Să-i vezi pe toți cum se întorc măi. Să mă vadă și măicuța mea, că-i sunt dragă și s-ar bucura. Are o fată și soldat fruntaș, mai bădiță-n pasă-l lași. Să mă vadă și măicuța mea, că-i sunt dragă și s-ar bucura. Are o fată și soldat fruntaș, mai bădiță-n pasă-l lași.
Directorul general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti din București, acolo unde am cules informații despre Ia Românească, este ea însăși o iubitoare a portului tradițional românesc, pe care l-a purtat, am aflat cu surprindere, abia când a venit aici, la muzeul pe care astăzi îl conduce. Din ce zona țării însă își trage rădăcinile, ne spune ea însăși, Paula Popoiu.
Originea este județul Telorman, pentru că de crescut și de făcut școală am făcut la București. Am venit pe la 2 sau 3 ani în București. Dar asta nu înseamnă că nu cunosc tradițiile din Telorman, pentru că mergeam în vacanță la bunicu.
Ia, prima dată când ați îmbrăcat Ia, mai țineți minte, erați copil, mergeați la biserică, când s-a întâmplat acest lucru?
Cum v-am spus, eu am crescut în București și atunci mai puțin se purta Ia pe vremea aceea. Mai amintesc însă că era și vremea, eu născută în 1955, deci după ce comunismul se cam instaurase și nu prea mai era așa de bon ton să porți costumul tradițional. Amintesc că era la mare căutare, cel puțin în București, erau ciorapii de nylon, cred, plasticul era la fel de grozav și chiar acum mi-aduc aminte că mă jucam cu păpușile cu un costum superb de mușcel care aparținuse maimei mele, deci nu mai se purtau. Iar eu, dacă mă întrebați când am purtat Ie prima dată, a fost la Muzeul Satului, când m-am angajat aici în 1982 ca tânăr muzeograf, pentru că pe vremea aceea aveam silueta necesară, prezentam costumele din colecție în diverse părți ale portului popular. Deci atunci a fost prima dată când am îmbrăcat un costum tradițional.
Și sunt convinsă că v-ați îndrăgostit de el, pentru că femeia în general se îndrăgostește de acest port. Iată, Regina Maria a făcut cunoscută Ia Românească și peste hotare, a pozat foarte mult cu ea, ca și Smaranda Brăescu de altfel.
Sunt foarte multe din doamnele de înaltă clasă ale României care nu disprețuiau Ia și aveau și educația necesară ca să o prețuiască, pentru că întâlnim și ziua de astăzi diverse doamne de la țară care zic, vai, cum să ne îmbrăcăm noi în Ie, dar nu cunosc exact rafinamentul și valoarea acestei piese de costum. Din păcate sunt și destui specialiști care la un moment dat, mă rog, au vorbit așa despre expoziția, specialiste mult spus. Cineva care ne-a spus ce expoziții facem, punem niște cârpe pe manechine. Deci există asemenea snobi și asemenea oameni care needucați suficient, deși au fost trecuți prin școli înalte, nu cunosc valoarea acestei piese de port, care nu este doar o piesă frumoasă, nu este doar o cămașă purtată de femei și de regine, iată, ci este un element identitar al culturii tradiționale și al românului în general. Pentru că în străinătate, mai ales în ultima vreme, s-a făcut destul de mult cunoscut acest element de port popular. Am cunoscut foarte multe franțuzoaice, de exemplu, care poartă Ia și care o prețuiesc Ia Românească. Deci, cred că ne trebuie și noi un pic de educație prin unele zone, așa, ca să prețuim piesa asta de un rafinament cu totul și cu totul special. Eu sper că în curând va deveni și patrimoniu mondial UNESCO și atunci, sigur că o să ne dăm seama că și noi cei din muzeu am contribuit la reînvierea unui element cu totul aparte al culturii tradiționale și al culturii românești în general.
Paula Popoiu, directorul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti.
să varză. Lasă-mă să merg acasă, la cochii și la nevastă. Ană, zorile să varză.
Revenim pentru scurtă vreme, atât cât ne mai permite timpul emisiunii, la discuția cu muzeologul Georgeta Stoica.
Cum vedeți viitorul Iei Românești până la urmă?
Păi îl văd în două feluri, adică prin persoane care sunt iubitoare de artă populară și care au un anumit nivel și știu unde să se adreseze ca să documenteze, ca să înțeleagă care e specificul unei zone, care este specificul costumului în general, care sunt trăsăturile lui generale și care sunt cele zonale. Sau prelucrarea lor, adaptarea lor cu ajutorul unor designer în elemente moderne care să pot fi folosite de oricine, oriunde. Eu am fost odată la un vernisaj, am organizat o expoziție la Paris și șefa secției de la Musée de l'Homme de atunci la vernisaj a zis, aș vrea să cumpăr și eu ceva ca să mă îmbrac, ceva care să semene cu ce e pe aici. Și a mers împreună într-un magazin. Și i-au arătat, în primul rând, teancuri de bluze din astea făcute în India, numai de mașină, numai așa. La un moment dat, vânzătoarea zice, dar dacă vreți să luați ceva distins, vă recomand o ie românească. Și, într-adevăr, i-a scos unele din alea făcute la UCECOM înainte, care era o splendoare, pe un material foarte fin, nu pe pânză groasă, știți, cu ornamente extraordinare și pe care a cumpărat-o imediat.
Câtă mândrie trebuie să fi fost atunci și în inimă.
M-am muflat ca un curcan atunci, știți că... Da, asta este. Și eu i-am susținut mult pe aceea de la UCECOM și pe colegii mei designer de la facultate. Da, eu sunt încă optimistă și cred că se va reveni la înțelegerea acestui lucru. Designerul este un lucru necesar, nu este un moft. Și este singurul care poate să salveze până la urmă în transformarea unor obiecte în obiecte utile pe care să le folosim astăzi. Gândiți-vă dumneavoastră că un țăran n-a făcut niciodată, dar niciodată, niciun fel de obiect care n-are o funcție precisă. Adică a făcut numai lucruri folositoare. O lingură o să vezi, ori are coada puțin ridicată ca să poți o ții, ori are căușul mai adânc sau mai plat dacă era pentru luat smântâna pe deasupra borcanelor. Adică totdeauna a avut un rol, un obiect. Păi de ce să facem noi acum obiecte? Să fac pești de sticlă care nu folosesc la nimic când aș putea să fac altceva util?
Fecior la oaste, povești din prima linie.
O ediție Fecior la oaste, istorii de spus în permisie, dedicată astăzi iei românești. Georgeta Stoica are și o perspectivă personală despre evoluția acesteia din punctul de vedere al specialistului care a cercetat amănunțit costumul popular autohton, deci cunoaște ia românească foarte bine, o îndrăgește foarte mult și a promovat-o foarte mult. Chiria era purtată și în vremuri de restriște, adică țăranul român practic o purta nu numai în zi de sărbătoare, o purta tot timpul?
Nu, era cămașa obișnuită, întâi asta cu pale cu tot, pe urmă sub formă de bluză. Pentru că la un moment dat catrințele alea pereche care m-am spus au fost înlocuite cu niște șorțuri în satele astea mai de pe lângă orașe, știți? Șorțuri din materiale industriale, dar erau obișnuite să poarte așa.
Pentru că în primele războaie țăranul român era identificat chiar așa după portul lui.
Păi, dar era normal, fiindcă toată lumea nu se îmbrăca altfel.
Și o ie deosebită pe care am văzut-o bine deosebită și datorită legendei sale este a Ecaterinei Teodoroiu, pe care am văzut-o la Muzeul Militar Național. Ați cunoscut-o?
Nu știu, dar știu că zona de unde vine Ecaterina Teodoroiu este una renumită pentru costume. Acolo mi-am început eu primele cercetări, așa că știu foarte bine că încă se mai găsea pe vremea aia, se găseau lucruri vechi.
Și astăzi, uimire să vă întâlnesc la Muzeul Satului, tot colaborând.
Da, colaborez. Vedeți, totdeauna mi se spunea în străinătate, aveți niște lucruri superbe, dar nu le cunoaște lumea, pentru că nu publicați. Sau le publicați numai în limba română și nu sunt accesibile tuturor. Ori catalogele de colecții sunt foarte importante din punctul ăsta de vedere. Gândiți-vă dumneavoastră dacă noi am ști acum un costum, cum se îmbrăcau în secolul XV exact bărbații, femeile, dar să știm exact cum arătau. Sigur că erau mult mai simple decât cele care au înflorit, mai ales în secolul XVIII încoace. Dar asta e situația. N-ai ce să faci. A început să nu se mai poartă în momentul în care au intrat unele materiale noi. Unele au avut rol benefic, materialele noi, deci firul care se folosea numai la curțile boierești și domnești. Când s-a mai ieftinit, că veneau din import, atunci au început să fie introduse și în costumul țărănesc. Dar vedeți, asta s-a întâmplat în secolul al XVIII-lea. Când zicem noi că atunci a început să înflorească arta populară cu adevărat, când țăranii nu mai erau ce știam că erau înainte, nu mai erau toți iobagi, nu mai erau, și atunci aveau putere, fiecare începuse să învețe la școală, își construiau biserici de lemn singuri, cu pictură, în care ctitorii nu mai erau domnitori. Erau țărani îmbrăcați în costumele lor, icoanele pe sticlă, unde vezi țărani cu plugul și cu lucruri de felul ăsta. Adică trebuia și partea asta economică să crească, dar într-un fel conștiința de țară, conștiința de neam.
Georgeta Stoica, membru al Academiei Române și unul dintre specialiștii de marcă ai României privitor la portul tradițional românesc.
Cine joacă la mijloc de it, Dumnezeu noroc la șuput. Și cu joc și un arcuș ca să-i de foc. Ia că joc eu la mijloc, nu mă tem cam să iau foc. Îmi place cu cine jocare, în cuș mă duc să iau. Nu mai pot să de pe loc, că mă ține de pe loc, bă! Dar nu juca în jurul meu, bădiță, când vine rău și joacă mai potolit, când măr divin păm. Mai domol, bădi domol, când mă duc de-a rostogol de oță, așa până-i lung, dar n-ai cu și-n sâti cu nu. Și tot mandem, bădi mandem, să joc ca la pădure, mă! Dar pe schimba de cață sloc pântii s-a turat de joc. Dar ori de vrei, ori de nori, trebuie să joci cu dumneaie. Schimbă fata, nu mai sta, că pun mâna pe unui ia. Și nu iau ai de și reșe, n-ai să știi fiu să ieși. Hai, dă-i drumul jocului, ca partea vasluie lui, mă! Și-altă foaie bobnaut, bate cu brâu din prumut, bate talpa de șâmul până s-a capam. Cât pământul bătușești, nu tașa cât învârtești, când ai gurii strigați și cheșoarii de-alergat. De batut este un gustus, mai de drumul pe s-au dus, când s-au dus.
Iată-ne ajunși la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre Fecior la Oaste, istorii de spus în permisie. Vă așteptăm cu drag cu alte subiecte de suflet și săptămâna viitoare tot aici la Radio România Antena Satelor. Sunt Cornelia Gabriela Mihăilă. O zi cu pace să aveți!
Lină, și tot strigă Niculină, nu știe că ai bărbat.
O crezut că iar ești beat.
Cine-i pe la poartă, Lină, și tot strigă Niculină, nu știe că ai bărbat.
O crezut că iar ești beat. Ciobanul de balatură, fașa era chiuge brună, nu ce supăra Petrică, îi vezi și nu aristică. Ciobanul de balatură, fașa era chiuge brună, nu ce supăra Petrică, îi vezi și nu aristică.
Tot strigă Lină și te cheamă Niculină, mai bine mi-ai spune acum să nu ies la el în drum. Dar de ce tot strigă Lină și te cheamă Niculină, mai bine mi-ai spune acum să nu ies la el în drum.
Ar vrea o sticlă cețuică, îi dau și las să se aducă,
să-mi aducă banii mie,
tași că-i dau pe datorie. Ar vrea o sticlă, îi dau și lasă să aducă,
să-mi aducă banii mie,
tași că-i dau pe datorie. N-auzi?
Datoria.
Când s-o face nanăvia, da-ge-o fi Brunelanu, face și el cu cazanul.
Când s-o plăti datoria,
când s-o face nanăvia, da-ge-o fi Brunelanu, face și el cu cazanul.
Ăsta nu-i lucru curat, știi că m-o mai înșelat, să bea din rachiul meu și să-ți facă și vreun rău.
Racheul mincea-ți-o luat, pleacă și ce culcă-n pat. Mă ieși o carnă cu țuică și văd eu de aristică.